អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកដំកើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបីទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍មួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគោលលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ4ដល់ខ16នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូអ្នកជឿគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពបរិបូរណ៍នៅក្នុងការទុកសក់កាត់សក់ឬប្រើប្រាស់ប្រភេទសម្លៀកបំពាក់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពធ្វើការខាងលើសម្ដែងឲ្យឃើញនៅកិរិយាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបបង្កប់នៅក្នុងចិត្តទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវមិនសំខាន់នឹងកិរិយាខាងលើទេគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តខាងក្នុងវិញទង្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើគឺសម្ដែងឲ្យឃើញនៅកម្រិតទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងចំពោះមនុស្សផងទាំងពួងដូច្នេះទ្រង់ទ្រាយខាងក្រៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទជាការសម្ដែងយថាហេតុដែលខ្លួនមាននៅក្នុងចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទមានសិទ្ធិនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យបានស្អាតប៉ុន្តែសេរីភាពនោះមានព្រំដែនបាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ4ដល់ខ16នៅពេលនេះសាវកប៉ូលយកគោលការណ៍ដែលលោកបង្រៀនស្ដីអំពីភាពជាមេឬជាក្បាលមកឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសអនុវត្តប្រពៃណីនៅទីក្រុងកូរិនថូសស្ត្រីមិនដែលទទួលអ្វីនៅលើក្បាលសោះគេរាប់ថាជាស្ត្រីពេស្យាប្រពៃណីប្រភេទនេះប្រហែលជាមិនមានប្រើនៅក្នុងភូមិសាសនាផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងកូរិនថូសវិញគេសម្គាល់ស្ត្រីណាថាជាស្ត្រីត្រឹមត្រូវនិងស្ត្រីណាថាជាស្ត្រីពេស្យាដោយសារសម្ពុតដែលទទួលឬមិនទទួលនៅលើក្បាលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រុកនៅភូមិសាសនោះនៅតែប្រកាន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នេះនៅឡើយទេព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ4បុរសណាដែលអធិស្ឋានឬអធិបាយទាំងមានពាក់អ្វីនៅលើក្បាលនោះឈ្មោះថាធ្វើបង្អាប់ដល់សិរសាខ្លួនគ្រូបង្រៀនក្រឹត្យវិន័យសម័យសាវកប៉ូលនាំគ្នាប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់ថាមនុស្សប្រុសចាំបាច់ត្រូវទទូពេលបំពេញកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនសាវកប៉ូលឃើញគេធ្វើយ៉ាងដូច្នេះលោកក៏បញ្យល់គេថាមនុស្សប្រុសទាំងនោះបកស្រាយច្បាប់របស់លោកម៉ូសេខុសហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ13សាវកប៉ូលមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនដូចលោកម៉ូសេដែលយកស្បៃបាំងមុខដើម្បីមិនឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានសម្លឹងមើលទៅដល់ចុងនៃសេចក្តីដែលកំពុងតែសូន្យបាត់ទៅនោះឡើយឃ្លានេះនិយាយពីដំណើរដែលលោកម៉ូសេមានផ្ទៃមុខភ្លឺចែងចាំងបន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលយ៉ាងវែងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលលោកចោះមកពីលើភ្នំភ្លៀមផ្ទៃមុខរបស់លោកមានសិរីល្អរបស់ព្រះចែងចាំងប៉ុន្តែមួយរយៈពេលក្រោយមកភាពចែងចាំងនោះក៏រលត់បាត់បន្តិចម្ដងពីមុខលោកទៅដូច្នេះបើតាមព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក34ខ33ដល់ខ35លោកម៉ូសេយកស្បៃមកបាំងមុខលោកដើម្បីមិនឲ្យបណ្ដាជនដឹងថាពន្លឺនោះបានបាត់ពីមុខលោកទៅហើយបទគម្ពីរនេះបានចែងថាលោកបានយកស្បៃមកបាំងមុខដរាបដល់ឈប់និយាយនឹងគេត ែកាលណាម៉ូសេចូលទៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីទូលនឹងទ្រង់នោះលោកបកស្បែកចេញវិញដរាបដល់ចេញមកលុះចេញមកវិញហើយនោះក៏ប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បង្គាប់មកឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេបានមើលមុខម៉ូសេឃើញស្បែកមុខលោកភ្លឺបានជាលោកយកស្បែកមកបាំងមុខទៀតទាល់តែចូលទៅទូលនឹងទ្រង់វិញសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សប្រុសមិនចាំបាច់យកសម្ពុតមកទទួលក្បាលនោះទេព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សប្រុសមកឲ្យមានសន្តានដូចជារូបអង្គទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រោសលួសដល់មនុស្សប្រុសរួចហើយមនុស្សប្រុសមិនចាំបាច់ទទួលសម្ពុតទៀតពីព្រោះការទទួលសម្ពុតបិទបាំងពីភាពថ្លៃថ្នូរនិងសេរីភាពដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រទានមកឲ្យបុរសដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះអង្គបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសរួចហើយដូច្នេះនៅពេលដែលបុរសអធិស្ឋានឬអធិបាយក្តីមិនចាំបាច់ត្រូវទទួលសម្ពុតនៅលើក្បាលទេនៅពេលដែលសង្ឃបរិសុទ្ធភេទប្រុសអធិស្ឋានបុរសរូបនោះទូលអង្វររឿងរបស់មនុស្សលោកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រីឯនៅពេលដែលបុរសមួយរូបនោះអធិបាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកពំនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបុរសគ្រីស្ទបរិស័ទឈោបំពេញតួនាទីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងពីរមុខនេះបុរសត្រូវធ្វើដោយមិនចាំបាច់មានអ្វីទទូលនៅលើក្បាលឡើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ5ឯស្ត្រីណាដែលអធិស្ឋានឬអធិបាយដោយមានក្បាលទទេនោះឈ្មោះថាធ្វើបង្អាប់ដល់ក្បាលខ្លួនវិញត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះដូចជាបានកោសក់ចេញដែរខខាងលើសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាចលនាស្ត្រីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពមានតាំងពីជំនាន់សតវត្សទី1ជាពិសេសគឺនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសតែម្ដងចលនាសម័យនោះធ្វើមិនត្រូវនឹងទិសដៅដោយដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់ស្ត្រីសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សប្រុសមិនចាំបាច់ទទួលអ្វីនៅលើក្បាលតែចំណែកស្ត្រីវិញចាំបាច់ត្រូវមានសម្ពុតទទួលនៅលើក្បាលនៅក្នុងខខាងលើខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកសង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់សាវកពលមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់ឥតលាក់លៀមថាឯស្ត្រីណាដែលអធិស្ឋានឬអធិបាយបើតាមសម្ដីរបស់សាវកពលនិងសំនួនវោហារដែលលោកបានបរិយាយនៅក្នុងចម្ពោះនេះគឺស្ត្រីមានសិទ្ធិពេញលេញទូអធិស្ឋាននៅទីសាធារណៈទូអធិបាយព្រះបន្ទូលក្តីក្រុមជំនុំខ្លះប្រកាន់ណាស់គឺគេមិនអោយស្ត្រីអធិបាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេដែលគេសំអាងថាគម្ពីរហាម5មិនអោយស្ត្រីនិយាយនៅទីសាធារណៈការយល់ព្រះគម្ពីរបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយខ5សម្ដែងថាបើស្ត្រីណាមានអំណោយទានខាងការអធិស្ឋានឬអធិបាយស្ត្រីនោះអាចអធិស្ឋានឬអធិបាយព្រះបន្ទូលបានព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យស្ត្រីខ្លះមានអំណោយទានអាចអធិបាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់ស្ត្រីខ្លះដែលមានអំណោយទានពូកែអធិបាយព្រះបន្ទូលមិនចាញ់បុរសប៉ុន្មានទេបើតាមការបង្រៀនរបស់សាវកពលស្ត្រីណាដែលមានអំណោយទានខាងការបង្រៀនឬអធិប្បាយព្រះបន្ទូលសូមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើចោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ6បើស្ត្រីណាមិនពាក់អ្វីនៅលើក្បាលនោះត្រូវកាត់សក់ចេញតែបើពួកស្រីអៀនខ្មាស់ចំពោះការកាត់ឬកោរសក់នោះត្រូវតែមានអ្វីពាក់វិញប្រពៃណីដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងជំពូក6ប្រើតែនៅក្នុងរង្វង់ព្រំដែនសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងកូរិនថូសតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងនោះសម្គាល់ស្ត្រីត្រឹមត្រូវនិងស្ត្រីពេស្យាបានដោយសារសញ្ញាម្យ៉ាងស្ត្រីពេស្យាត្រូវនៅក្បាលទូទីស្ត្រីពេស្យាខ្លះទៀតត្រូវកោសក់ក្បាលថែមទៀតស្ត្រីដែលគេហៅថាព្រហ្មចារីដែលបម្រើកាមតណ្ហានៅក្នុងព្រះវិហារអប្រូឌីតសុទ្ធតែកោក្បាលពីព្រោះស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺជាស្ត្រីពេស្យានៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុកនៅទីក្រុងកូរិនថូសបើស្ត្រីណាដែលមិនមានទទួលអ្វីឬក៏កោសក់នោះគឺសុទ្ធតែជាស្ត្រីពេស្យាបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយស្ត្រីនៅទីក្រុងកូរិនថូសគិតថាការទទួលសម្ពុតនៅលើក្បាលជាការបាត់បង់សេរីភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាវកពលលោកមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីនៅទីក្រុងកូរិនថូសមិនត្រូវបោះបង់ចោលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះការទទួលក្បាលមិនមែនជាការចោះចូលចំពោះមនុស្សប៉ុណ្ណោះគឺចោះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញស្ត្រីត្រឹមត្រូវត្រូវទទួលសម្ពុតនៅលើក្បាលទង្វើបែបនេះគឺជាប្រពៃណីរបស់ពួកអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងកូរិនថូសតែប៉ុណ្ណោះចោះស្ត្រីដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅកន្លែងផ្សេងទៀតចាំបាច់ត្រូវទទួលក្បាលដូចជាអ្នកស្រុកកូរិនថូសដែរឬទេ សវៈពលមិនមានច្បាប់ណាសម្រាប់ឲ្យស្ត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើដូចជាពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសឡើយផ្ទុយទៅវិញចំពោះស្ត្រីនៅតំបន់ដតីទៀតលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក2ខ8ដល់ខ10ថាដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកប្រុសៗលើកដៃបរិសុទ្ធឡើងនិងអធិស្ឋាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយឥតខឹងឬឆ្លោះប្រកែកឡើយឯពួកស្រីៗនោះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួរសមឲ្យចេះអៀនខ្លួនហើយដឹងប្រមាណខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មាសកែមុខដាឬសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងថ្លៃពេកនោះឡើយតែឲ្យសំណំនឹងពួកស្ត្រីដែលរាប់ខ្លួនជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះគឺដោយការប្រព្រឹត្តល្អវិញសាវកពលមិនមែនគ្រាន់តែបង្គាប់ស្ត្រីមិនឲ្យទទួលអ្វីនៅលើក្បាលតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺលោកបង្គាប់ឲ្យស្ត្រីដែលបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបើអធិស្ឋាននៅទីសាធារណៈទោះបើបង្រៀនព្រះបន្ទូលទោះអធិប្បាយក្តីមិនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យហួសហេតុបណ្ដាលឲ្យអ្នកអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសម្លឹងមើលទៅនាងភ្លេចព្រះជាម្ចាស់ឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើស្ត្រីបង្រៀនព្រះបន្ទូលមិនត្រូវស្លៀកពាក់ធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មានការស្រើបស្រាលដែរគ្រូអធិប្បាយដែលជាស្ត្រីមិនត្រូវប្រើការស្រើបស្រាលផ្លូវភេទជាដាច់ខាតក្នុងការបម្រើដល់ព្រះអង្គខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតស្ត្រីដែលបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យហួសហេតុឬមិនត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃទៀតមានការស្រើបស្រាលដោយសារខ្លួនជាដាច់ខាតម្យ៉ាងវិញទៀតស្ត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវប្រើរឿងភេទធ្វើជាអាវុធសម្រាប់តាក់ទាញប្តីឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានកន្លែងជាច្រើនដែលនិយាយអំពីប្រធានបទនេះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ1និងខ3ដល់ខ4បានសម្ដែងថាឯពួកស្រីៗត្រូវចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនបែបដូច្នោះដែរដើម្បីបើមានអ្នកណាដែលមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលនោះប្រពន្ធនឹងទាញចិត្តមកបានដោយសារកិរិយាល្អក្រៅពីព្រះបន្ទូលទាំងតែងខ្លួនមិនមែនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាក្រងសក់ពាក់មាសឬសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងឡើយគឺតែងចំពោះមនុស្សលាក់កំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដ៏មិនចេះពុករលួយរបស់វិញ្ញាណសំឡូតហើយរំទុំនោះឯងជាសេចក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមដល់ភរិយាគ្រប់រូបមិនត្រូវប្រើការសេពមេថុនជាអាវុធសម្រាប់តាក់ទាញប្តីរបស់ខ្លួនឲ្យមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឡើយត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាស្ត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវតែស្លៀកពាក់រខេរខារហូតឲ្យប្តីខ្មាស់គេនោះទេគឺគ្រាន់តែមានន័យថាស្ត្រីមិនត្រូវប្រើការសេពមេថុនធ្វើជាអាវុធតាក់ទាញប្តីឲ្យមកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានស្ត្រីជាច្រើនដែលមានរូបសម្ផស្សស្អាតដូចជានាងយេសេបលនាងអេសធើនាងសាឡូមជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានស្ត្រីដែលជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនរូបដែរដូចជាលោកយាយសារ៉ាលោកយាយដេបូរ៉ាលោកយាយហាណាលោកយាយអប៊ីកែលនិងលោកយាយម៉ារីដែលត្រូវជាមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវជាដើមដែលសារតែមានស្ត្រីដែលជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់សាវកពលបានបង្គាប់ដល់មនុស្សប្រុសជាប្តីថាឯពួកប្រុសនោះក៏ត្រូវនៅជាមួយនឹងប្រពន្ធដោយប្រាជ្ញាដែរដូចនឹងគ្រឿងភាជនៈដែលខ្សោយជាងគឺជាមនុស្សស្រីព្រមទាំងរាប់អាននាងទុកដូចជាអ្នកគ្រងព្រះគុណនៃជីវិតទុកជាមរតកជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានអ្វីបង្អាក់ដល់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់អ្នករាល់គ្នាឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ7ប្តីនិងប្រពន្ធចាំបាច់ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់អ្នកទាំងពីរបានឮដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្ននេះក៏មានបុរសស្ត្រីជាច្រើនបង្កើតឲ្យមានឧបសគ្គនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្តីប្រពន្ធឧបសគ្គនោះគឺបង្កឲ្យសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់អ្នកទាំងពីរមិនបានឮទៅដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ខាងក្រោមនេះសាវកពលបានយកគោលការណ៍ដែលលោកបង្រៀននៅក្នុងខ4មកបំភ្លឺបន្ថែមទៀតព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ7ដល់ខ9ផ្នែកខាងពួកបុរសវិញនោះមិនត្រូវពាក់អ្វីលើក្បាលទេពីព្រោះខ្លួនជាគំរូហើយជាសិរីល្អនៃព្រះតែស្ត្រីជាសិរីល្អដល់បុរសវិញត្បិតបុរសដើមមិនបានកើតចេញពីស្ត្រីមកទេគឺស្ត្រីបានចេញមកពីបុរសនោះវិញព្រះក៏មិនបានបង្កើតបុរសមកសម្រាប់ស្ត្រីដែរគឺស្ត្រីសម្រាប់បុរសវិញ នៅក្នុងគ្រួសារភរិយាគឺជាដៃស្ដាំរបស់ប្ដីស្ត្រីគឺជាដៃស្ដាំរបស់បុរសបុរសជាប្ដីមិនទាន់រាប់ថាជាបានគ្រប់លក្ខទេបើសិនណាជាគ្មានស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែក៏មានបុរសមួយប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ញែកឲ្យបានគ្រប់លក្ខតែម្នាក់ឯងដោយមិនបាច់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរបុរសប្រភេទនោះព្រះជាម្ចាស់ញែកសម្រាប់បម្រើព្រះអង្គសូមឲ្យលោកអ្នកបានពិចារណាខខាងក្រោមនេះបន្ថែមអំពីដំណើរនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ10ហេតុនោះត្រូវឲ្យពួកស្ត្រីមានទីសម្គាល់ពីអំណាចរបស់ប្តីនៅលើក្បាលខ្លួនដោយព្រោះពួកទេវតានៅក្នុងខខាងលើមានបរិយាយអំពីពពួកទេវតាទៀតហើយបាននិយាយដោយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនសូវយល់ជ្រៅជ្រះអំពីដំណើរពួកទេវតាដោយតែបានសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនេះទេតាមការយល់ដឹងដ៏មានកម្រិតរបស់ខ្ញុំយល់ថាមនុស្សគ្រប់រូបមានទេវតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចាំឃ្លាំមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីនេះប្រៀបឧបមាដូចជាអ្នកសម្ដែងទូនៅលើឆាកព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យពួកទេវតាឃ្លាំមើលមនុស្សលោកគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលពួកទេវតាទាំងអស់នោះមានទួនាទីជាអ្នកសង្កេតមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកនៅចំពោះភ្នែករបស់ពួកទេវតាការដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកជាការដែលពពួកទេវតាមិនអាចយល់បានពួកទេវតាទាំងអស់នោះយល់ថាបើគេជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញគេមិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោករស់នៅលើផែនដីនេះទៀតទេពីព្រោះមនុស្សលោកគ្រប់រូបចេះតែនាំគ្នាបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសារទ្រង់មិនមែនជាពួកទេវតាយើងត្រូវអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ដោយសារព្រះអង្គមិនលើកពួកទេវតាធ្វើជាព្រះឬជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទង្វើរបស់មនុស្សលោកបើព្រះអង្គប្រគល់មនុស្សលោកទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកទេវតាម្លេះសំមនុស្សលោកហិនវិនាសអស់បាត់ទៅហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់បានជាព្រះអង្គសម្ដែងព្រះគុណរបស់ទ្រង់តាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបពពួកទេវតាដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់ឲ្យឃ្លាំមើលមនុស្សលោកពិតជាមានចិត្តឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកដែលមានសន្តានតូចទាបជាងពពួកលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ11ប៉ុន្តែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះបុរសមិនមែនជាឥតពឹងអាស្រ័យដល់ស្ត្រីឡើយហើយស្ត្រីក៏មិនមែនជាឥតពឹងអាស្រ័យដល់បុរសដែរស្ត្រីត្រូវបំពេញតួនាទីធ្វើជាអ្នកឲ្យបុរសមានការពឹងពាក់អាស្រ័យដោយកក់ក្ដៅពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បង្កើតស្ត្រីឲ្យមានតួនាទីបែបនោះចំណែកបុរសវិញក៏ត្រូវធ្វើជាទីពឹងពាក់អាស្រ័យរបស់មនុស្សស្រីវិញដែរទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ជាទំនាក់ទំនងដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងឲ្យមានឡើងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធក្នុងគ្រួសារនីមួយៗបើមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធតែមិនមានទំនាក់ទំនងបែបនោះពោលគឺស្ត្រីជាអ្នកពឹងពាក់បុរសជាអ្នកពឹងពាក់ដល់ស្ត្រីនោះគ្រួសារនោះមិនមែនជាគ្រួសារដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងទេគ្រួសារដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងគឺប្រពន្ធជាទីពំនាក់អាស្រ័យរបស់ប្តីឯប្តីជាទីពំនាក់អាស្រ័យរបស់ប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រួសារព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ12ត្បិតបុរសកើតមកដោយសារស្ត្រីដូចជាស្ត្រីដើមបានកើតមកពីបុរសនោះដែរតែគ្រប់ទាំងអស់សម្រាប់កើតមកអំពីព្រះវិញបុរសហើយនឹងស្ត្រីមិនអាចរស់នៅដោយដាច់ការពឹងពាក់អាស្រ័យរវាងគ្នានឹងគ្នាបានទេមនុស្សប្រុសបើមិនមានស្ត្រីប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមានតែមួយចំហៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯស្ត្រីដែលគ្មានបុរសគ្រាន់តែជាមនុស្សមួយចំហៀងដូចគ្នាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីរួមគ្នាទើបរាប់ថាជាមនុស្សគ្រប់លក្ខដូច្នេះស្ត្រីមិនត្រូវបង្កើតចលនាឯករាជ្យតែម្នាក់ឯងឯបុរសក៏មិនត្រូវគិតថាខ្លួនមានឯករាជ្យដោយគ្មានប្រពន្ធដែរប្តីត្រូវការប្រពន្ធប្រពន្ធត្រូវការប្តីសេចក្តីពិតនេះគឺជាសេរីភាពរបស់ប្តីហើយនិងប្រពន្ធប្រពន្ធមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយពឹងពាក់អាស្រ័យលើប្តីរបស់ខ្លួនឯប្តីមានសេរីភាពដែលត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យនៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនសេរីភាពត្រូវកំណត់ព្រំដែនដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងប្តីប្រពន្ធចេះពឹងពាក់អាស្រ័យរកគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ13ចូលពិចារណាក្នុងខ្លួនអ្នករកគ្នាមើលតើគួរគប្បីឲ្យស្ត្រីអធិស្ឋានដល់ព្រះដោយឥតមានពាក់អីលើក្បាលឬទេបើស្ត្រីបង្ហាត់បង្រៀនឬអធិប្បាយព្រះបន្ទូលឬបម្រើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងមុខងារណាមួយក្តីមិនត្រូវធ្វើខ្លួនដោយលួចសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកផងទាំងពួងលើកសរសើរតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនោះទេ ម្យ៉ាងវិញទៀតមិនត្រូវស្លៀកពាក់ឬធ្វើខ្លួនឲ្យអ្នកដទៃមានការស្រាបស្រាលជាមួយនឹងខ្លួនដែរស្ត្រីគ្រប់រូបដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ត្រូវចងចាំនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចថាការធ្វើខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតស្រាបស្រាលអាចលើកឬដាក់មនុស្សដទៃទៀតដែលសម្លឹងមើលមកខ្លួនជាពិសេសគឺមនុស្សប្រុសតែម្ដងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ14តើធម្មតាលោកមិនបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាទេឬអីថាបើបុរសទុកសក់វែងនោះជាការបង្អាប់ដល់ខ្លួនបើតាមព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងតាមរយៈសាវកប៉ុលមនុស្សប្រុសដែលទុកសក់វែងជាការបង្អាប់ដល់ខ្លួនមនុស្សប្រុសណាដែលទុកសក់វែងសម្ដែងឲ្យគេដឹងថាក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគ្មានភាពលំនឹងនោះទេបុរសខ្លះយល់ថាគេចង់ទុកសក់សេះពីព្រោះគេត្រូវការទុកសក់ឲ្យវែងបុរសគ្រប់រូបត្រូវចងចាំថាសេះគឺមានសក់វែងសម្រាប់ជាលម្អដល់រូបរបស់វាឯបុរសដែលទុកសក់វែងជាការបង្អាប់ដល់ខ្លួនទេសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាតើធម្មតាលោកមិនបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាទេឬអីថាបើបុរសទុកសក់វែងនោះជាការបង្អាប់ដល់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានពួកមនុស្សមួយក្រុមដែលហៅខ្លួនថាពួកណាហ្សារិតពួកណាហ្សារិតគេទុកសក់វែងពីព្រោះគេបម្រើព្រះជាម្ចាស់ពួកណាហ្សារិតត្រៀមខ្លួនឲ្យគេបង្អាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះនៅក្នុងសម័យដើមការទុកសក់វែងក៏ជាការបង្អាប់ដល់ខ្លួនដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ15តែបើស្ត្រីទុកសក់វែងនោះឯងជាសេចក្តីលំអដល់នាងវិញត្បិតសក់វែងនោះទ្រង់បានប្រទានមកនាងទុកជាប្រដាប់សម្រាប់ទទូសប្តាហ៍នេះការទុកសក់វែងឬក៏ខ្លីជារឿងដែលបុគ្គលម្នាក់ៗធ្វើក្នុងសេរីភាពដែលគេទទួលក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទការទុកសក់វែងឬខ្លីវាមិនមែនជាបញ្ហាទេឯបញ្ហានោះគឺត្រូវសួរថាតើអ្នកដែលទុកសក់វែងឬសក់ខ្លីមានបុព្វហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យខ្លួនធ្វើបែបនោះមនុស្សប្រុសដែលទុកសក់វែងជាការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញថាមានការបះបោនៅក្នុងចិត្តរីឯស្ត្រីដែលកាត់សក់ខ្លីក៏សម្ដែងឲ្យឃើញថាមានការបះបោនៅក្នុងចិត្តដូចគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃសិលធម៌បានដើរបញ្ច្រាស់ទិសបាតដៃទៅជាខ្នងដៃហើយធម្មតាមនុស្សលោកមិនត្រូវប្រកាន់គំនិតជ្រុលនិយមបែបដូច្នេះទេការប្រកាន់គំនិតជ្រុលនិយមគឺជារឿងដែលខុសមានស្ត្រីម្នាក់ចូលចិត្តពិសានំគ្រក់ណាស់ដោយសារតែគាត់ធ្វើនំគ្រក់ពិសាស្ទើររាល់ថ្ងៃគ្រួសាររបស់គាត់បានបញ្ជូនគាត់ឲ្យគ្រូពេទ្យឆ្កួតដើម្បីពិនិត្យមើលក្រែងលោគាត់កើតរោគសរសៃប្រសាទគ្រូពេទ្យសរសៃប្រសាទបានសួរគាត់ថាតើលោកស្រីចេះតែយ៉ាងម៉េចបានជាមកឲ្យខ្ញុំជួយមើលជំងឺរោគសរសៃប្រសាទនាងឆ្លើយថាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំគ្រក់អីម្លេះទេគ្រូពេទ្យសរសៃប្រសាទឆ្លើយថាគ្រាន់តែចូលចិត្តញ៉ាំនំគ្រក់ហេតុអីក៏រាប់ខ្លួនថាជាអ្នកដែលកើតរោគសរសៃប្រសាទខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ចូលចិត្តញ៉ាំនំគ្រក់ខ្លាំងណាស់ដែរស្ត្រីនោះក៏ឆ្លើយថាអូបើសិនណាជាលោកចូលចិត្តនំគ្រក់ដែរកុំភ័យទៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំធ្វើនំគ្រក់ស្ទើររាល់ថ្ងៃលោកអ្នកឃើញដែរឬទេថាអ្នកដែលប្រកាន់ឥរិយាបថជ្រុលនិយមគឺមានគំនិតខុសឆ្គងបែបនេះពីព្រោះតែរឿងនំគ្រក់សោះក៏រាប់ថាជារឿងខុសធម្មតាដែរឥឡូវនេះសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាសក់វែងឬខ្លីសម្លៀកបំពាក់ដែលមានលក្ខណៈសមរម្យមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេចោះរឿងអីដែលសំខាន់ទៅវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ16ប៉ុន្តែបើមានអ្នកណាចង់ជជែកពីសេចក្តីនេះនោះយើងរាល់គ្នាគ្មានទម្លាប់យ៉ាងនោះទេហើយពួកជំនុំនៃព្រះក៏គ្មានដែរសាវកប៉ុលបានសរុបសេចក្តីមកថានៅក្នុងក្រុមជំនុំអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវធ្វើច្បាប់អ្វីតាក់ទងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីឬបុរសត្រូវទុកសក់វែងឬក៏ខ្លីនោះទេបញ្ហាដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថាតើនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកជំនុំមានទំនាក់ទំនងនិងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេធម្មតាមនុស្សចាស់នៅក្នុងខ្លួនយើងតែងតែត្រូវការម៉ូតសក់ឬត្រូវការអាវផាយជាអាវនៃសេចក្តីសុចរិតបើលោកអ្នកបានទទួលអាវសេចក្តីសុចរិតពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយរូបកាយចាស់របស់យើងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងនៅលើមនុស្សថ្មីនិងមនុស្សចាស់ទ្រង់ទ្រាយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញនៅខាងក្រៅជាទ្រង់ទ្រាយដែលសម្រេចចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទជាយថាហេតុការទុកសក់វែងឬខ្លីការស្លៀកពាក់បែបណាមិនមែនជារឿងដែលសំខាន់នោះទេសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវធ្វើច្បាប់ទម្លាប់អ្វីសម្រាប់ក្រុមជំនុំតាក់ទងនឹងរឿងទាំងអស់នោះទេឥឡូវនេះសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ដូចខាងលើជាការសម្ដែងមតិរបស់លោក ឯយើងវិញត្រូវគិតថាយើងមានសេរីភាពក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯសេរីភាពរបស់យើងគឺត្រូវប្រើដោយគិតគូរដល់អ្នកដទៃទៀតដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងបើសេរីភាពរបស់យើងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតចំពប់ដួលនោះយើងមិនត្រូវប្រើសេរីភាពនោះទេគោលការណ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់ទង្វើទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើដោយមានបំណងចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមិនឲ្យអ្នកដទៃទៀតចំពប់ចិត្តដោយសារសេរីភាពរបស់យើងបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃសេចក្តីសុចរិតបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ